Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 13 august. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, zilele par a fi deja clonate din perspectiva vremii. Vinerea asta nu conține aparent cel puțin nicio surpriză meteo, astfel încât de la o regiune la alta, doar mici devieri de temperatură vor mai face diferența.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 28 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 26 și 29 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 27 și 30 Celsius.
Este recenta vizită a lui Dmitri Kozak la Chișinău un semn că relațiile moldoruse pot ajunge pe un alt făgaș? Ce uși spre o colaborare constructivă pot deschide împreună noua putere de la Chișinău și cea neschimbată de decenii de la Moscova? Ce altele vor rămâne inevitabil închise pentru dialog încă o vreme incertă? Tema discuției cu analistul politic Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care se întreabă de ce se usucă arborii sediți de autorități. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre căldura care predispune la moțăit.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Noul Parlament începe astăzi, vineri, 13 august, sesiunea specială la care vor fi dezbătute și votate, între altele, patru proiecte de lege privind reforma din justiție. Prima vizează evaluarea procurorului general cu eventuala posibilitate de demitere. Alt proiect prevede numirea și destituirea directorului Centrului Național Anticorupție direct de către Parlament, nu prin concurs, cum este acum. Un proiect se referă la alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și cel de-al patrulea proiect intervine în legea referitoare la Autoritatea Națională de Integritate. Noul mecanism de evaluare a procurorilor, inclusiv a procurorului general, a fost aprobat joi de Comisia Juridică. Autorii susțin că modificările propuse nu vor afecta independența și autonomia procuraturii și a procurorului general, deoarece Consiliul Superior al Procurorilor este cel care va avea rolul decisiv în luarea deciziei. Pe de altă parte, se va schimba însă modul în care vor fi desemnați membrii acestui Consiliu Superior al Procurorilor. Tot joi, Comisia Juridică a Parlamentului a aprobat și proiectul de lege pentru modificarea legislației ce ține de activitatea Agenției Naționale de Integritate. Alt proiect de lege avizat pozitiv de comisie se referă la modificarea legii cu privire la Consiliul Național al Audiovizualului, inclusiv la modul de desemnare a candidaților pentru funcția de director. Aceștia urmând ar fi propuși la inițiativa a cel puțin 20 de deputați. Judecătoria Chișinău, sediu Buiucan, a admis joi demersul Procuraturii Anticorupție în cazul lui Vyacheslav Platon de arest pentru 30 de zile cu anunțare în căutare pentru reținere și executarea măsurii preventive. Decizia survine ca urmare a neprezentării inculpatului la ședința de judecată în procesul vizând rejudecarea dosarului în care Platon este acuzat de corupere activă și escrocherie, a anunțat într-un comunicat de presă Procuratura Generală. Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass media solicită noi guvernări a Republicii Moldova să asigure transparența reală a activității instituțiilor publice și accesul nerestricționat la informația de interes public pentru jurnaliști și instituțiile mass media. Aspecte care au fost neglijate de fosta guvernare în pofida apelurilor repetate ale ONG-urilor și redacțiilor de media. Numărul cetățenilor români care au depus cerere de rezidență în Marea Britanie până la terminul limită de 30 iunie 2021 a fost de peste 1 milion. Pe locul 2 se numără polonezii, tot cu peste 1 milion de cereri, și înaintea italienilor care au depus un pic peste 500.000 de cereri. Acestea sunt datele publicate oficial de Ministerul de Interne de la Londra și preluate de site-ul G4 Media din România. Pentru toți cei sosiți după 1 ianuarie 2021, nu mai este valabilă libertatea de mișcare din Uniunea Europeană, care a fost înlocuită acum cu un sistem pe puncte și vize de lucru, reamintește G4 Media. Desigur că printre cetățenii români care au depus cerere de rezidență se numără și cetățeni din Republica Moldova care au dublă cetățenie, deși cetățenia românească. Departamentul de stat american a anunțat joi că Statele Unite vor redesfășura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei părți din personalul ambasadei americane în Afganistan, care va fi redus ca urmare a ofensivei milițiilor taliban. Cei 3.000 de militari americani se vor alătura celor 650 care mai sunt prezenți în Afganistan, a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului John Kirby. Departamentul de stat a ținut să reamintească că retragerea din Afganistan a trupelor americane continuă și nu este pusă în niciun fel sub semnul întrebării. Marea Britanie va desfășura și ea temporar în Afganistan aproximativ 600 de soldați pentru a-i sprijini pe cetățenii britanici care părăsesc țara amenințată de pericolul extinderii controlului milițiilor taliban, s-a anunțat la Londra. Milițiile taliban au revendicat între timp astăzi, vineri dimineață, capturarea celui de al doilea oraș al Afganistanului, Kandahar, după ce s-au apropiat și mai mult de Kabul. Dacă se confirmă căderea Kandaharului, după ce joi, într-o succesiune rapidă, au fost cucerite al treilea oraș al țării, Herat în vest, și Ghazni, la doar 150 de kilometri sud-vest de Kabul, atunci doar capitala și alte câteva teritorii mai rămân sub controlul guvernului afgan.
Au fost știrile pentru această oră. Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Ungheni, unde a discutat cu localnici despre așteptările lor de la noua guvernare.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum o convorbire cu analistul politic Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă. Convorbire prilejuită de recenta vizită la Chișinău a șefului adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitri Kozak. Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său ce s-a putut constata la capătul acestei vizite și în ce măsură aceasta ar putea fi un semn de dezghețare, de jalonare a unor schimbări notabile în raporturile moldoruse.
Urmează să vedem acțiunile ulterioare, dar cred că domnul Kozak nu a venit în zadar la Chișinău. Faptul că atât de rapid a fost primit de doamna Maia Sandu, receptivitatea Chișinăului demonstrează că există la Chișinău un interes mare pentru a demara dialogul. Dar în același timp și faptul că domnul Kozak a venit la câteva zile după ce actualul guvern a reluat puterea în propriile mâini, demonstrează că există același interes mare pentru dialog cu Chișinăul și la Moscova, și în special la Kremlin. Deci din ambele părți există interes pentru a relua dialogul, în special la nivel înalt, dar și la nivelele ministeriale și de diferitor agenție. Dar, fără îndoială, totul va depinde de o eventuală întâlnire la nivel înalt între doamna Maia Sandu și președintele Putin. Și, din punctul meu de vedere, risc să fac o presupunere că această vizită a domnului Kozak este legată de o eventuală întâlnire la nivel înalt, care ar putea să aibă loc într-un viitor foarte apropiat.
În 2019 se pregătea o întrevedere pe care pe atunci Maia Sandu, premierul Republicii Moldova, urma să o efectueze în Federația Rusă și să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
E adevărat, însă acum este un cu totul alt context politic. Maia Sandu este președinta Republicii Moldova, șeful statului. De asemenea, avem un guvern care este pro-prezidențial, îi susține în totalitate agenda. Deci este clar că Moscova are acum o cu totul altă perspectivă la Chișinău și interesele sale sunt mult mai mari pentru dialog decât au fost în 2019. Pentru că forțele politice care reprezentau interesele mostrului la Chișinău acum se află în opoziție și, bine, chiar și în opoziție nu se simt foarte sigur că ei. Ne simt în continuare cu musca picăciulă și cred că Moscova este interesată foarte mult ca interesele acestor forțe să fie respectate. Dar având în vedere agenda de reforme pe care doamna Maia Sandu și actualul guvern vor să o implementeze, bine, aceste interese pe care Moscova ar dori să le păstreze la Chișinău ar putea să fie într-un fel sau altul afectate. De aceea cred că Kozak a venit la Chișinău nu doar pentru a pregăti vizita, dar și a trimite un mesaj mai clar referitor la condițiile de reluare a dialogului, la condițiile de respectare a intereselor sale în Republica Moldova. Deci eu cred că este o vizită de tatonare, dar în același timp de trimitere a mesajelor clare cu privire la condiționalitățile de promovare a dialogului și de realizarea celor obiective pe care și le-a propus doamna Sandu și guvernul condus de doamna Gavrilii.
Domnul Kozak a făcut scurte declarații imediat după ce s-a văzut cu Maia Sandu și el a menționat că ar fi avut o discuție constructivă și binevoitoare, că s-au înțeles să înceapă dialogul și că Rusia oferă sprijin în soluționarea diferendului transnistrean. Rusia ar fi interesată de nimicirea munițiilor din stânga Nistrului. Asta înseamnă că o parte a acestui dialog s-a axat pe dosarul transnistrean?
Cred că da, fără îndoială. Au discutat și despre acest subiect, dar nu cred că au intrat în profunzime. Și probabil că au discutat despre promovarea dialogului, despre ambele maluri, de Tirasul și Chișinău, despre promovarea măsurilor de încredere, etc., etc., despre promovarea cooperării economice.
Dar credeți că Moscova ar mai avea interes pentru planul de federalizare a Republicii Moldova, asemănător cu cel din 2003?
Rusia pur și simplu așteaptă un moment potrivit pentru a pune acel plan cu anumite schimbări, de exemplu, de formă, de să-l punem în realitate. Dar nu are stat niciodată, deci fără îndoială. Nu cred însă că Moscova urmărește acum să soluționeze problema transnistreană. Nu are interes geopolitic și nu cred că deocamdată Moscova consideră că are la Chișinău partenerul potrivit pentru a soluționa problema transnistreană așa ca să vină în întâmpinarea intereselor sale. Deci cu siguranță nu este o prioritate nici pentru Moscova soluționarea problemei la acel moment. Și de asemenea nu este prioritate nici pentru Chișinău, așa cum reiese în programul de reintegrare, se va pune accent pe reformele interne, astfel încât Republica Moldova, malul drept al Nistrului, să fie mai atrăgător pentru malul stâng al nostru, pentru regiunea transnistreană și cetățenii care locuiesc acolo. De aceea, cred că părțile au un anumit câmp de manevră în acest sens. Niciuna din părți nu consideră soluționarea problemei transnistreane într-o perioadă foarte scurtă. În punctul acesta de vedere, există un câmp de manevră pentru a soluționa alte probleme.
Dar a vorbit despre distrugerea munițiilor și a amintit despre termenul de mult expirat acele cantități mari de muniții de la Cobasna.
Lucrul acesta e evident, acele muniții deja sunt cu termenul expirat de mult și ele, într-adevăr, devin un pericol regional. Și Rusia înțelege foarte bine acest lucru și trebuie soluționat această problemă. Altfel, te poți trezi într-o zi cu un dezastru și cine va fi blamat? Fără îndoială că Rusia va fi blamată pentru dezastru care va fi nu doar unul local, va fi unul regional. Deci Rusia cred că are un interes mare pentru a reduce din arsenalul militar care există acolo. Nu știu dacă de-a-l lichida pe tot, dar fără îndoială de-a-l reduce semnificativ, în special de a reduce acel armament care este cu termen expirat. Din acest punct de vedere nu văd nimic surprizător în poziția Rusiei. Nu am auzit să discutem despre retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană sau despre transformarea acelei misiuni de pacificare în un civilă.
Rusia reacționa bolnăvicios atunci când auzea asemenea declarații din partea noii puteri de la Chișinău.
Exact. Și trebuie să remarc că Chișinău și-a domolit un pic accentele pe aceste subiecte, retragerea și transformarea.
Și care ar fi lămurirea? Ca să nu-i supere pe ruși?
Lămurirea este că se dorește un dialog cu Federația Rusă și se dorește o relansare a relațiilor economice, dorește soluționarea unor probleme care afectează cetățenii noștri care se află la muncă sau cu traiul temporar în Federația Rusă.
Dar bine, în 30 de ani de independență toate guvernările au cerut Rusiei să-și retragă armata. Credeți că subiectul evacuării trupelor ruse nu va mai fi pe agenda celor două state?
Eu cred că va fi, chiar dacă aceste două subiecte nu se regăsesc în programul de guvernare. În mod clar, din câte știu, subiectul se află pe agenda diplomației și se discută la nivel bilateral și la formate multilaterale, se discută acest subiect. Nu a dispărut acest subiect și Chișinău continuă să promoveze ideea transformării misiunii de pacificare în una civilă care se asiste la procesul de integrare și de promovare a măsurilor de încredere. Actuala misiune de pacificare nu mai corespunde realităților. Nici de cum nu facilitează procesul de reintegrare și de promovare a măsurilor de încredere. Și acest lucru trebuie explicat și Rusiei, dar și partenerilor noștri din Occident, care ar trebui să ne susțină și astfel creând un mediu necesar pentru ca această transformare să aibă loc. Dar, repet, chiar dacă nu se află explicit în programul de guvernare, subiectele se află pe agenda de discuție a diplomației și vor continua să fie promovate.
Până acum, dialogul cu Federația Rusă era, să zic așa, într-un fel monopolizat, dominat de politicienii care astăzi au ajuns în opoziție. Credeți că Rusia nu-l va mai simpatiza în aceeași măsură segmentul politic pro-moscovit cu viziuni proieștice?
Din potrivă, Federația Rusă nu îi va abandona. Putin nu este omul acela ca să-și abandoneze sateliții. Și-a demonstrat cu diferite ocazii că își apără sateliții, indiferent de ce credem noi despre ei. Deci, cred că va face tot posibilul ca să apere interesele Partidului Socialiștilor și Partidul Comuniștilor în Republica Moldova. Mai mult decât va încerca să-i protejeze interesele sale. Știu foarte bine că Partidul Socialiștilor a fost implicat în finanțări dubioase din exterior în timpul campaniei electorale. Subiectele acestea nu au dispărut. Va trebui, probabil, justiția să revină la ele. Deci, probabil că Rusia va face tot posibilul ca cumva să apere Partidul Socialiștilor de astfel de scandaluri. Nu știu în ce măsură îi va reuși. Acesta este un subiect destul de delicat, care este ignorat aici la Chișinău. Este un subiect delicat între Chișinău și Moscova și cred că ar putea crea anumite tensiuni în viitor, mai ales în măsură ce reforma justiției și a procuraturii va evolua. Procuratura își va îndeplini sarcinile și obligațiile sale de serviciu, atunci probabil se va reveni la acest subiect și atunci vom vedea și reacția Federației Ruse. Sunt mai multe capcane care amenință buna desfășurare a dialogului nostru cu Federația Rusă.
Cunoașteți că la Chișinău sunt și voci din tabăra adversarilor politici ai Maiei Sandu care nu văd cu ochi buni totuși această dezghețare a dialogului dintre Chișinău și Moscova.
Chișinău nu este în poziția de a o face pe toreador în relația cu Federația Rusă. Noi avem nevoie de dialog cu Federația Rusă. Nu e cazul să tensionăm relațiile pentru că aceasta ne va afecta și stabilitatea internă. Însă acest lucru nu înseamnă că Republica Moldova trebuie să abandoneze principiile sale, interesele sale, obiectivele sale de politică externă și internă în dialogul cu Moscova. Și nu cred că doamna Maia Sandu și diplomația noastră vor permite acest lucru. Noi avem nevoie de o relație previzibilă cu Federația Rusă. Sigur că vor exista tensiuni, sigur că vor exista probleme. Aceste probleme care există actualmente nu vor dispărea foarte curând, dar noi avem nevoie și de un mediu extern care să ne favorizeze implementarea reformelor pe care actuala guvernare și le propune să le implementeze. Deci reforme esențiale pentru dezvoltarea noastră ca stat, dar și pentru economia țării noastre. Cred că e nevoie să punem dialogul pe un făgaș previzibil și la nivel înalt, dar și la nivelele inferioare, astfel încât să soluționăm acele probleme și acele tensiuni care apar într-un mod constructiv, să-i spunem, într-un mod pragmatic. Și în același timp trebuie să fim realiști, deci să ne fixăm obiectivele în mod realist. Pentru retragerea forțelor ruse va trebui să pregătim terenul și acasă, la noi prin reforme și prin consolidarea instituțiilor noastre de stat, dar și în relație cu partenerii noștri externi, consolidând parteneriatul cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, astfel încât să creăm o presiune necesară pentru ca Federația Rusă în cele din urmă să înțeleagă că retragerea trupilor și transformarea misiunii de pacificare sunt două condiții esențiale pentru a face progrese pe calea soluționării pașnice a conflictului transnistrean.
Cel mai probabil cele două părți au discutat și despre securitatea energetică. E cunoscut faptul că a expirat terminul pentru acordul de import a gazelor rusești. Șeful de la Moldova Gaz propunea să fie prelungit termenul. Se aud vorbe că ar putea să fie mărite tarifele. Credeți că cei din Federația Rusă vor fi binevoitori și ei cu Moldova și nu vor cere un tarif prea mare, ținând cont și de alternativa care apare? Nu este exclus că va fi interconectarea cu România pe domeniul de securitate energetică.
Bunăvoința Moscovei depinde adesea de cederile pe care le face Chișinău. Asta a fost demonstrat o singură dată. Nu cred că noi trebuie să contente bunăvoința Moscovei. Sigur, noi trebuie să discutăm cu argumentele pe masă. Prețul la gaze naturale se fixează bine și în funcție de evoluțiile pe piața externă a petrolului. Totuși, Republica Moldova nu mai este total dependentă, deci a demonstrat că are soluții pentru importul de gaze, fie din Occident, fie prin Ucraina, fie chiar prin România. Moscova, sigur, va folosi prelungirea sau negocierea unui nou acord ca un instrument de presiune asupra Chișinăului pentru a obține alte cederi pe alte domenii, dar, repet, nu cred că Moldova își poate permite să mizeze pe bunăvoința Moscovei.
Odată cu victoria partidelor pro-occidentale în Republica Moldova, Moldova a ieșit din sfera de influență a Federației Ruse?
Moldova nu a ieșit din sfera de influență a Federației Ruse. Noi avem intenții bune de a implementa acordul de asociere, de a implementa reforme, de a ne apropia de Uniunea Europeană prin standardele și valorile democratice asumate în practică în țara noastră. Dar în continuare suntem în sfera de influență a Federației Ruse. Sau să spunem așa, Federația Rusă în continuare are curghii importante pentru a ne menține în sfera sa de influență. Fie că vorbim de dependența de gaze naturale, dar și dacă ne referim la acei agenți de promovare a intereselor sale în Republica Moldova. Avem și Biserica Ortodoxă, care este un instrument de promovare a intereselor Federației Rusă în țara noastră și nu doar. De asemenea, avem partide politice care reprezintă interesele Federației Ruse, actori politici importanti cum ar fi Dodon și Voronin. De asemenea, avem un șir întreg de organizații non-guvernamentale care promovează agenda Federației Ruse. Trebuie să menționăm că și o bună parte din minoritățile etnice rusolinge sunt mai aproape și mai receptive la mesajele care vin de la Moscova decât cele care vin de la Chișinău. Deci, o continuare lucru, Republica Moldova este în sfera de influență a Federației Ruse. Deci, pentru a ieși din această sferă, va fi nevoie încă de ani bun de lucru, de reforme, fie că vorbim de reforma justiției, fie că vorbim de reforme economice, fie că vorbim de reforme de ce implică asumarea unor standarde și tehnice, dar și de democratice promovate de Uniunea Europeană, dar și în ultimul rând, interconectarea infrastructurală. Vorbim și de rețele de transport și de rețele energetice cu România și prin România cu Uniunea Europeană.
A fost analistul politic Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat și în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Ziarul De Gardă scrie că Natalia Gavrilița, noua prim-ministră a Republicii Moldova, locuiește într-o casă cu două niveluri, situată în sectorul centru al capitalei. Imobilul nu se regăsește în declarațiile sale de avere și interese personale din ultimii ani, acesta aparținând părinților săi, subliniază jurnaliștii de investigație. Citez, regimul de declarare pentru situația specifică nu este reglementat expres, a explicat Gavrilița prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt. Tot ziarul de gardă publică un editorial semnat de Alina Radu despre lupta autorităților cu corupția. Ea invocă exemplul unui bărbat care a vrut să-și instaleze o gheretă pentru produse agricole la o piață din Chișinău și care ar fi propus mită în valoare de 10.000 de euro unui funcționar al preturii Buiucani. Acesta l-a denunțat și CNA a acționat imediat. Citez. Efortul preturii și al CNA pare să fie de mare laudă. Au contracarat un dita mai act de corupție, au curmat o tentativă periculoasă și vinovatul va fi pedepsit. Dar de ce ne vine a râde și a plânge concomitent citând acest comunicat? Se întreabă Radu. În opinia sa, tristețea cea mare a acestei acțiuni e că așa se mimează procesul de combatere a corupției. Într-un articol pentru Gazeta de Chișinău, Valeriu Cațăr scrie că proiectul de modificare a legislației care ar permite eliberarea din funcție a procurorului general Alexandru Stoianoglu, acuzat de noua guvernare de inacțiune în dosare de mare corupție, a ajuns dur criticat de mai mulți experți în drept, care avertizează la unison că poate fi creat un precedent periculos, iar bunele intenții afișate de PAS nu justifică în niciun caz subminarea mecanismelor ce garantează funcționarea statului de drept. Alexandru Arseni, expert în drept constituțional citat în material, insistă asupra faptului că procuratura ca autoritate autonomă în cadrul autorității judecătorești, adică a puterii a treia, trebuie să aibă independență și imparțialitate în exercitarea funcțiilor, iar puterea legislativă, Parlamentul, are la dispoziție un alt mecanism, cel al controlului parlamentar, pe care trebuie să-l pună în funcțiune înainte de a modifica cadrul legal din interese strict politice, spune Arseni. Despre o nouă schemă de fraudare a bugetului de stat prin exporturi fictive de produse petroliere în Ucraina, scrie Veceslav Ioniță pentru portalul deschide.md. El afirmă că benzina și motorina intră în Moldova și sunt declarate ca reexporturi în Ucraina, doar că ele niciodată nu mai ajung în Ucraina. Citez, în ultimii 5 ani, peste 2000 de tiruri cu cisterne au intrat în Moldova și au dispărut. Toate aceste tiruri au ajuns pe piața tenebră din Moldova, care a înflorit în ultimii ani. Subliniază autorul. El afirmă că în prezent, prin culoarele Parlamentului, circulă un proiect de lege care, citez, evident, nu rezolvă niciuna din problemele enunțate, din simplul motiv că acest proiect a fost scris de ANRE, în interesul monopoliștilor. Conchide Ioniță. Mai multe găsiți în presă.
Свіста білий політик головний цар, да форма основний принципал.
Ідея бона, нічого проблеми. Да гай скипові серчинти.
Реалітатя ку аменуту. Везута де Лілія Чохан.
Am mai scris acum câțiva ani despre această bizarerie, revin la ea deoarece am aflat niște amănunte noi. Va să zic că într-un sat am urmărit ani de zile următorul fapt ciudat. Niște oameni îndrumați de Mol Silva să deau mai mulți copaci, dar apoi copacii aceia se uscau, mureau. Era un soi de efort inutil, bani cheltuiți pe puieți, pe muncă, iar rezultatul era ca și inexistent. Repet, e vorba de foarte mulți ani. Și mă întrebam, de ce mai sădești copacii aceia dacă ulterior nu mai ai grijă de ei și se usucă? Ei bine, acum am aflat că Mol Silva pur și simplu nu are bani pentru îngrijirea ulterioară a copacilor sădiți. Îngrijire fără de care supraviețuirea copacilor e ca și imposibilă. Bani pentru sădire sunt, dar mai departe toate depind de noroc. În perioada sovietică acești bani erau și copacii reușeau să reziste. Acum nu sunt. Și de ce mai sădim? Presupun că nu e chiar așa în toate satele, dar ceea ce vă spun e un fapt real. La fel, dacă paznicul unei păduri vede un om tăind ilegal un copac, nu prea poate să-l rețină. Trebuie să sune la 112 și cât timp va dura deplasarea polițiștilor la fața locului într-un sat îndepărtat și vor veni oare polițiștii pentru niște copaci tăiați? Ce vreau să spun? Noi avem aici 1100 de probleme de mediu, dar nu prea vrem să schimbăm situația. Ne uităm impasibil la poluarea tot mai accentuată, la dispariția spațiilor verzi sau mimăm niște activități aparent utile. Nu o să mă mir dacă peste o vreme vom trăi într-un deșert.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Căldura predispune. Un început de schiță celebru sună așa. Termometrul spune la umbră 33 de grade Celsius. Mai departe se desfășoară căldură mare, capodopera lui Caragiale în materie de umor absurd. Nimic exagerat. În căldură sau greșit în Caragiale. Viața extraliterară o confirmă cu exactitate. Iată-l depindă pe cel pe care l-a ascultat acum, circulând printr-un oraș necunoscut, la amiază, într-o arșiță de peste 33 de grade. Unde e gara? Răspunsul e de găsit de bună seamă la tutungiul care ține deschis și moțeie pe un scaun în fața prăvăliei. Așadar, nu vă spărați, unde e gara? Răspuns, depinde de unde plecați. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.